Jau pēc nedēļas Britu parlamentā gaidāms balsojums par premjerministras Terēzas Mejas piedāvāto Brexit plānu. Sākotnēji šis balsojums bija paredzēts jau decembrī, taču toreiz tika atlikts uz 15. Janvāri, pieaugot bažām par to, ka vairums deputātu balsot pret vienošanās pašreizējo redakciju. Šodien parlamentā atsākās debates par izstāšanās vienošanos. Pati Meja šodien aicinājusi parlamentāriešus apstiprināt viņas piedāvājumu, paužot pārliecību, ka no Eiropas Savienības būs iespējams saņemt papildu garantijas, kā arī piedāvājot Ziemeļīrijai lielāku kontroli par tā dēvēto Ziemeļīrijas robežas noregulējumu. Taču tā vien liekas, ka šī aicinājuma nav bijuši pārliecinoši un Brexit nākotne atkal ir kļuvusi vēl neskaidrāka. Ziemeļīrijas demokrātisko unionistu partija ir noraidījusi piedāvājumu piešķirt Ziemeļīrijai lielāku teikšanu jautājumā par robežas noregulējumu ieviešanu dzīvē. Partijas pārstāvi paziņojuši, ka vienīgais veids, kā mainīt unionistu nostāju, ir pagaida noregulējumu jautājumu novienošanās izslēgt vispār. Britu premjerministra Terēza Meja vakar cietusi vēl vienu sakāvi ceļā uz Brexit vienošanās apstiprināšanu. Vairāk premjerministras konservatīvās partijas deputāti pievienojušies opozīcijā esošajiem leiboristiem un nobalsojuši par izmaiņām finanšu likumā. Tas ierobežos Terēzas Mejas iespējas mainīt nodokļu likmes gadījumā, ja Lielbritānijai būs jāpamet Eiropas Savienība bez vienošanās par turpmākajām attiecībām, kas ļaut mazināt izstāšanās radītos finansiālos zaudējumus. Lai arī tiek atzīts, ka šim balsojumam būs salīdzinoši neliela ietekme, tas tomēr apstiprina parlamentāriešu centienus darīt visu iespējamo, lai novērstu izstāšanos bez vienošanās. Nākošais trieciens Mejai sekojas jau šodien. Vairāki pro-eiropeiski noskaņoti parlamentārieši bija nākuši klajā ar iniciatīvu pieprasot Britu valdībai piedāvāt alternatīvu Brexit plānu B gadījumam, ja pašreizējais Mejas piedāvājums tiks noraidīts. Turklāt tiek pieprasīts, lai tas tiktu izdarīts 3, nevis 21 dienas laikā. Arī šāds pieprasījums šodien parlamentā tika apstiprināts. Papildus vēl pērnā gada nogalē panāktajām izmaiņām tagad tiek noteikts, ka jebkurš alternatīvais plāns var tikt mainīts, ļaujot parlamentāriešiem iesniegt savus piedāvājumus par turpmāko Brexit procesu. Brexit vārds šajās dienās izskanējis arī vairākās citās Eiropas valstīs. Tā piemēram, Nīderlandes valdība uzrunājusi valstī dzīvojošos britus, apgalvojot, ka gadījumā, ja Lielbritānija izstāsies no Eiropas Savienības bez vienošanās, viņiem Nīderlanda nebūs jāpamet. Vismaz pārejas perioda laikā līdz 2020. Gada 1. Jūlijam visas tiesības dzīvot, strādāt un studēt Nīderlandē tiks saglabātas. Savukārt Austrijas kanclers Sebastians Kurcs paziņojis, ka gadījumā, ja nākamajā nedēļā Brexit vienošanās teksts netiks apstiprināts Britu parlamentā, Eiropas Savienībai un Lielbritānijai būtu jānāk klajā ar alternatīviem piedāvājumiem, piemēram, pārceļot plānoto Brexit datumu 29. Martu uz vēlāku laiku. Kurcs gan atzinis, ka pagaidām par šādu iespēju vēl runāt esot pāragri. Huģis Lībiec, Latvijas radio.